În ciclul de predici despre închinare, am ajuns să vorbim despre un capitol care ar trebui să ne intereseze pe toți, și anume degenerarea închinării. Nu există absolut niciun fel de dubiu și niciun fel de confuzie cu privire la faptul că închinarea de astăzi nu mai este ceea ce a fost cândva. Nu este niciun dubiu că pe zi ce trece, parcă fiecare generație scoate câte puțin din ce a însemnat cândva adevărata închinare și o amestecă cu ceea ce ar vrea ei să însemne adevărata închinare. Am încercat să prezint, și pe scheletul acesta se desfășoară aceste mesaje, care sunt acele trei impedimente mari care au dus la această degenerare a închinării. Am încercat să prezint primul impediment foarte serios și foarte grav, și anume dezinteresul față de Scripturi. Acolo unde în închinare nu există interes pentru Cuvântul lui Dumnezeu, e normal ca închinarea să fie alterată, pentru ca locul Cuvântului lui Dumnezeu, care nu ne interesează deloc, să fie ocupat cu altceva care pare să fie mai interesant, mai plăcut și mai de dorit. Nu trebuie să faceți altceva decât să, cei care aveți, priviți pe internet, cei care nu, să vă plimbați un pic chiar prin orașul nostru, nu-i nevoie să mergeți prea departe și o să observați foarte simplu lucrul acesta. Dezinteresul acesta este o problemă mare. Numai că la vremea cuvenită am spus că dezinteresul pentru Scripturi este cuplat cu un alt fel de dezinteres. Și despre acest al doilea fel de dezinteres doresc să vorbesc astăzi. Dezinteresul pentru Scripturi este absolut normal să ducă la un dezinteres pentru slujire. Sigur, în lucrarea pe care o fac și prin harul Domnului vineri am încheiat al 15-lea an de studii teologice la seminarul nostru, întâlnesc foarte mulți păstori. Unii în biserici mai mari decât a noastră, unii în biserici mai mici decât ale noastre. Primesc telefoane, vorbesc cu ei, absolut toți îmi pun următoarea întrebare. Tu ce mai faci ca să-i convingi pe oameni să slujească Domnului? Că noi am ajuns la capătul listei. Da, avem biserici mari. Din când în când se și umplu. De cele mai multe ori sunt goale. Și când e vorba de implicare în slujirea bisericii, tot mai mulți sunt cei care ne spun, mă retrag. Mă retrag. Școlile teologice principale de la Oradea și București ne scriu și ne spun, unde-s oamenii? Nu mai avem studenți. Și mulți din cei care încheie studiile sunt șoferi pe taximetre sau muncitori prin Spania, Italia, Germania și așa mai departe. E greu. Dezinteresul pentru slujire este un cancer care mănâncă încet și sigur Biserica lui Hristos de astăzi. Încet și sigur ne transformăm în niște săli de spectacole în care unii fac, alții ascultă și apoi fiecare la treaba lui. Aș vrea să nu uitați că intenția mea prin toate aceste predici n-a fost nici să mustru, nici să critic. Intenția mea a fost să prezint și să identific situațiile cu care ne confruntăm. Demonstrat, trebuie să o facă Duhul Sfânt, nu eu. De criticat, n-am niciun drept. Trebuie să o facă Duhul Sfânt, nu eu. Ceea ce eu trebuie să fac este să vă arăt ce se întâmplă și asta este dorința mea. Și am citit un text din care vreau să învățăm și să discutăm despre această problemă care este foarte gravă. Nici nu vă puteți închipui cât este de gravă și care, dacă nu găsim o soluție și nu, soluția e întotdeauna aceeași. Pocăință și întoarcere. Dacă nu vrem să prindem ceea ce dorește Dumnezeu să facem, un lucru e bine de înțeles. Se va ajunge într-un moment în care direcțiile bisericilor noastre nu se va mai putea schimba. Ce s-a întâmplat în vest și foarte multe dintre bisericile noastre, după părerea mea, fără minte și înțelepciune, copiază ca niște papagali exact tot ce se întâmplă, ca și cum acolo este standardul și unde au ajuns ei, o să ajungem și noi. Vă rog să-mi permiteți două observații și apoi o să intrăm în textul nostru. Prima observație se leagă de modul de exprimare al dezinteresului pentru slujire. Există două moduri specifice de exprimare. Unii își exprimă dezinteresul de slujire prin indiferență. Nu îi interesează nimic. Și această indiferență în slujire este foarte clar observabilă la toate nivelele. De aceea se spune astăzi că păstorul trebuie să fie asemenea unui președinte, unui șef de comitet, care să învețe cum să-i impulsioneze pe oameni să facă câte ceva. Problema e că și injecțiile astea se mai termină. Dacă tot timpul injecțiile vin tot din afară, ați văzut și la noi la televizoare, se mai termină și injecțiile și medicamentele și toate se termină. Indiferența aceasta este observabilă prin tot ceea ce se întâmplă printre noi. Și pentru că mereu sunt acuzat că nu sunt destul de practic și mulți nu înțeleg, am să dau exemplu practic, ca să fiu bineînțeles, nu multe. Și nu specific, general. De exemplu, dacă se întâmplă să am o lucrare importantă la mine acasă, nuntă, înmormântare, binecuvântare, îs așa de supărat dacă n-am pe cine mă baza, dacă nu vin frații, dacă nu cântă fanfara, dacă nu vine corul. Vai, cum se poate? La mine! Nu știu cum se face, că nu-s la fel de supărat când îs la alții și eu nu mă duc. Nu știu cum se face. Când e la mine, mă supăr. Mă interesează că e la mine și la mine vreau să iasă bine. Când e la altul, nu contează că eu nu mă duc și nimeni nu poate conta pe mine. Contează ca eu să pot conta pe toți când am eu nevoie. E adevărat ce spun? Nu trebuie să-mi dați dreptate. Uitați-vă și dacă sunteți sinceri, o să vedeți. E indiferență. Mă interesează când e la pielea mea. Când nu e la pielea mea, nu mă interesează. Textul nostru răspunde la această indiferență. Și răspunde foarte punctual, foarte profund, arătându-ne care este cel mai mare impuls, care n-ar trebui să se stingă niciodată și care ar trebui să ne facă să nu obosim niciodată în slujire. Al doilea mod de exprimare al lipsei de slujire, a dezinteresului în slujire, este spiritul de independență. Și când zic spiritul de independență, spun atunci când fiecare crede că slujește când face ce vrea el. Atâta vreme cât e în numele Domnului, dacă face ce vrea el, e extraordinar. Și pot să dau și aici exemple. Cine se supără, e liber să facă. E libertate și democrație. Am ajuns o vreme în care, ceva mai modern, acum sunt o mulțime de concerte, de grupuri care se formează din diferite biserici și cântă la oaltă și fac lucrări extraordinare și care cred că slujesc lui Dumnezeu. Sunt o mulțime de oameni care merg și predică pe sate, pe aici, pe acolo și spun că uite, acolo nu a ajuns nimeni, dacă îl pui să facă treabă la el în biserică, Doamne ferește, nu face asta, dar lui îi place să meargă, să vină pentru el. Spiritul acesta de independență este lucrul cel mai grav. Și am să spun de ce. Pentru că ai să ajungi să constați că ceea ce tu crezi că ai făcut pentru numele Domnului e etichetat de Domnul într-un alt fel. Un singur text biblic e suficient din pricina timpului. Aș putea să vă dau câte vreți. Și cine interesează subiectul ăsta, câte texte vreți. Domnul Iisus zice, în ziua aceea vor veni mulți la mine și vor zice, Doamne, în numele Tău am făcut următoarele lucruri. În numele Tău, nu în numele altuia. Am făcut, am predicat, am scos demoni. Și Domnul le va zice, felicitări, mulțumesc, ați făcut treabă bună. Da? Lucrul care mă șochează cel mai mult este că în răspunsul Domnului există un cuvânt pe care niciunul dintre noi, cei care îl slujim pe Domnul, nu ne-am așteptat să-l auzim de la Domnul atâta vreme cât noi zicem că facem în numele Lui. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați. Ce? Adică, chiar vreți să spuneți că putem să predicăm în numele Domnului și lucrul acesta să nu fie considerat slujire, ci să fie considerat fără de lege? Oare chiar credeți că asta a spus Domnul Iisus? De ce? Tocmai pentru că, și venim la textul nostru de astăzi, care ne arată că pe Dumnezeu nu-L interesează numai să fie slujit. Nu! Pe Dumnezeu îl interesează și cum este slujit. Nu orice lucru făcut în numele Domnului este slujbă duhovnicească. Nu orice lucru făcut în numele Domnului este slujire pentru slava și cinstea lui Dumnezeu. Nu! Putem face multe! Exemplu, poporul Israel, cartea Maleahii. Puteți plânge pe altar până când seacă ochii și nu mai sunt lacrimi. Are și Domnul pretenția Lui și pretențiile Lui. Textul acesta e un leac. Ne arată cum să ne scăpăm de indiferență și cum să ne scăpăm de independență. Aș mai face însă încă o observație. Aș vrea să arăt și modul sau motivul în care foarte mulți oameni care nu vor să slujească, fie din indiferență sau independență, au motive. De cele mai multe ori, și să știți, fiecăruia îi se pare că motivele lui sunt... Dacă adun toate motivele, și vă rog să mă credeți că am auzit multe la viața mea, deși nu cred că sunt prea bătrân, le poți așeza în două categorii distincte. Fie suntem prea ocupați, și nu mai avem timp, fie suntem prea ofensați și nu mai vrem. Absolut toate motivele le puteți aduna și n-aveți decât să întrebați, să intervievați, să vedeți că așa este. Dacă aduni toate motivele celor care fie nu slujesc, fie au slujit și se retrag, mereu veți găsi și le veți putea așeza în una din cele două categorii. Pe de o parte, ocupați. Trăim vremuri în care trebuie să muncim mult, multe ore la locul de muncă. Ore suplimentare, dacă se poate, că de acolo se câștigă existența. Și așa este. Normal. Biblia ne spune clar că cine nu muncește, să... Corect. Normal. Logic. Biblic. Dumnezeu spune și Dumnezeu recunoaște asta. Și știți că în toată Scriptura Dumnezeu are un raport. Dumnezeu zice, îți dau 7 zile. Uite de ce ți le dau. Ți le dau ca în 6 din cele 7 să-ți faci lucrul tău. Să mergi la lucru, să lucrezi, să câștigi bani. Dar să spun ceva, una e a mea, aia nu ți-o dau ție. Ți-o dau ție că tu o trăiești, tu răsufli în ea, tu te miști, dar ți-o dau nu ca să lucrezi, nu ca să mergi la slujbă, ci ți-o dau ca să te închini mie. Pentru că n-ai numai trup, ai și suflet. Da, nu-i așa? Suntem prea ocupați. Suntem atât de ocupați și invocăm motive foarte, foarte sfinte și religioase. Frate, familia, munca, alte probleme care apar. Și nu știu cum se face că întotdeauna timpul pe care îl furăm nu este nici de la familie, nu este nici de la servici, că normal, dacă nu te duci la servici, e normal să pățești ceea ce... Dacă nu te achizi de datoriile din familie, o capeți. Fie de la el, de la ea, fie ea de la el. Numai de la biserică nu o capătă nimeni. Numai la biserică poți să vii, să mănânci bine, să bei bine și să pleci și când ai chef să vii din nou. Dacă nu, nimeni n-are treabă cu tine. Să vă spun un lucru. Dumnezeu are un mod de a ne arăta fiecăruia dintre noi că dacă nu știm să facem un raport corect între ce înseamnă ocupațiile noastre și slujirea Lui, El are grijă să-și ia ceea Lui. Aseară am fost impresionat de un interviu. Era din Moldova. Ați văzut cum arată Moldova. Era un om care se uita la casa lui, care nu mai era casă, în care a investit tot ce a avut. Și a fost întrebat, cum comentați? M-a durut mult comentariul lui. A zis așa, uitați-vă, aici a fost colțul meu de rai, pe care acum l-a ras de pe fața pământului. Întrebare. Să nu fie dureros? Ba da. Să-ți mănânci viața construind și zidind case și adunând bani și lucruri confortabile și într-o zi să vină valul și vântul lui Dumnezeu și să o ia tot. Întrebare. Cu ce rămâi? Cei care umblați pe la înmormântări, știți că avem o cântare pe care o cântăm la mormântări, cei care umblați, că unii nu se ocupă cu așa ceva. Știți care e cântare, nu? Precum trec stelele strălucitoare de raza soarelui dimineața, așa vei trece tu de aici lăsând toate. Dar, ce zice mai departe? Ce lui Iisus ai făcut va sta. Mă îngrozesc. Sincer, când mă gândesc cât suntem de săraci, lipiți pământului cu lucrurile care vor rămâne. Lucrurile care vor trece, le avem și ne muncim și ne ostenim și da, suntem foarte ocupați că așa-i vremea. Bun. Aș putea să o luau de la un capăt și până la celălalt al Bibliei să vă reamintesc ceea ce spunea Domnul Iisus în generația Lui și am putea spune și noi astăzi. Așa era și pe vremea lui Noe. Toți mâncau și beau și se însurau. Cine avea chef și vreme să audă ce are de spus Dumnezeu? 120 de ani! Până când? Până când singurul om care a ascultat de Dumnezeu a intrat în corabie și a închis ușa după el și familia lui și ce s-a întâmplat cu ceilalți? Așa e. E adevărat, suntem foarte ocupați. Asta aud mereu și mereu. Toată lumea asta, frate, mă retrag că sunt foarte ocupat. Sunt așa de ocupat și la servici și acasă și da, Foarte bine. E un lucru foarte bine și bun să fii ocupat. E un lucru bun. Înseamnă că ești bun, înseamnă că te pricep, înseamnă că nu vrei să fii leneș. Foarte bine, foarte... Laud oamenii ocupați. Dar când începi să fii atât de ocupat, încât sufletul tău și slujirea lui Dumnezeu nu mai are nicio valoare, deja nu mai ești ocupat. Iertați-mi expresia, dar o spun pentru că e Biblie. Deja ești un om cu gândire nebună. Așa i-a spus Domnul unui om, care s-a gândit că are suficiente hambare ca să trăiască liniștit și calm. Cine îmi spune cum l-a numit Domnul? Nu l-a numit niciun businessman bun? Nu i-a spus, foarte înțelept, om de afaceri bun, așa să fac afacerile. Aduni, acumulezi, plănuiești, sigur, deși așa se fac, într-adevăr. Cum l-a numit Domnul? Sigur, a fost nebun nu pentru că a avut și a fost nebun nu pentru că a acumulat, a fost nebun nu pentru că și-a lărgit hambarele, nu, că asta Dumnezeu i le-a dat. A fost nebun pentru că n-a înțeles că lucrul cel mai important cu care ar fi trebuit să fie ocupat nu este greul, ci e sufletul. E bine să fim ocupați. Dacă nu suntem prea ocupați ca să facem ce Domnul așteaptă de la noi să facem. Mai sunt și cei ofensați. Și grupul celor ofensați se împart în general în două. Sunt unii care mereu sunt ofensați. Nu contează nici cum, nu contează nici ce, orice îi supără. Dacă le spui să se mute de pe scaunul ăsta pe celălalt, gata-i. Ce? M-am pus după scaunul meu? Gata! Obligat! Atât ai la el, spiritualitatea și pocăința. Da. N-ați văzut? Asta suntem. Asta e generația pe care o trăim noi. Oameni ofensați din orice nimic. Mai spune câte unul o treabă și nu o spune nici să lovească pe nimeni, nici să jignească pe nimeni, dar el nu știe că e unul care e cu capsa pusă pe colțul ăla și când ai spus-o, gata, ăla i-a sărit capsa și gata, el a plecat acasă, pe el nu mai interesează nimic. Da, sunt ăștia care se ofensează la orice, hipersensibili. Nu sunt sensibili când vorbesc ei, sunt sensibili când li se spun lor. Atunci sunt foarte sensibili și sunt foarte repede ofensați. Mai este un grup de oameni ofensați, unii față de care chiar se poate să se fi greșit. Un dirijor neatent, un predicator neatent, un vorbitor neatent, un frate neatent. E posibil. Am văzut și așa ceva. Întrebarea mea este, de când? Lucrul acesta este o scuză să ne retragem din slujire. Dacă fiecare dintre noi, care am primit o vorbă urâtă și jignitoare, ne-am retrage din slujire, vă pun o întrebare. Câți ar rămâne în slujire? Cam câți credeți că ar rămâne? Foarte mult. Păi că mi-a spus așa. Și de foarte multe ori e dreptate. Da, domnule, li s-a spus lucruri urâte, nedrepte, pentru că oamenii unii sunt mai puțin înțelepți, alții au mai multă înțelepciune, altă dată ești prins, mai obosit, mai n-ai grijă la cuvinte, mai iese câte un cuvânt care nu se potrivește. E adevărat, se întâmplă la toți. Iacov ne spune că la cine nu se întâmplă, ăla e un om desăvârșit. Da, eu încă n-am întâlnit niciunul. Dar de aici și până la zice, domnule, pentru că m-a supărat ăla, gata, e cale lungă. Și frații mei, aceasta este problema gravă cu care ne confruntăm. Dezinteresul pentru slujire. Toți ar dori să fie slujiți. Toți știu să comenteze când ceva nu merge bine. Toți pretind lucrurile să meargă perfect atunci când e vorba de ei. Când e vorba să facă ei ceva, ei bine, textul pe care îl parcurgem astăzi este un text care ne vorbește despre un fel de slujire pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Nu se poate negocia absolut nimic. El ne prezintă pași concreți spre o slujire pe care Dumnezeu o așteaptă. Primul pas este pasul priceperii datoriei noastre. În câteva cuvinte, Pavel zice, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Orice slujire care izvorăște dintr-o altă motivație, s-ar putea să fie și eficientă și bună, că noi suntem talentați și știm să facem lucrurile excepțional și dacă nu-i Duhul Domnului, se vede totul foarte bine. Că știm și cânta, și predica, și spune, și jur, toate le știm face. Dar nu este o slujire care îl slujește pe Dumnezeu. E fără de lege. Nu. Nimeni nu trebuie să slujească că păstorul critică, că păstorul lovește, că dacă nu face, îl disciplinează, că dacă nu îl face, ce zică aia la alți? Nu! Fiecare trebuie să slujească ca să răspundă la îndurarea lui Dumnezeu. Pasul al doilea este pasul predării. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Este pasul predării. El se bazează pe primul. Când pricep care este datoria mea, pricep ce se așteaptă. Și orice slujire care nu înseamnă predare, nu este slujire. Poate fi activitate religioasă încântătoare, impresionantă pentru oameni. Pentru Dumnezeu, absolut deloc. Pasul al treilea este pasul prefacerii. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă... Aici ni se arată că slujirea noastră nu poate fi oricum. Și mai ales că dacă vrem să slujim lui Dumnezeu, în niciun caz nu o putem face după modelul lumii. În niciun caz. Absolut tot ce facem pentru Dumnezeu trebuie să fie total altfel. Total diferit. Distinct diferit. Chiar dacă faci pentru Dumnezeu, dacă faci ca lumea, să nu înțelegeți ca lumea expresia cu care sunteți dumneavoastră obișnuiți, dacă faci cum face lumea, ca să fiu mai clar, pasul al patrulea este pasul potrivirii. Și aici este o problemă mare cu slujirea, pentru că fiecare dintre noi avem, ați văzut, pasul al... Acesta este observat în versetul 3. Eu spun fiecăruia dintre voi să aibă despre sine ce? O părere. O părere. Știți ce importantă este părerea noastră când e vorba de slujire? Părerea despre noi, părerea despre alții, părerea despre El. Și să aduci toate părerile tale și să le potrivești cu textul Scripturilor, să fie în echilibru, potrivite exact. Oh. Asta înseamnă slujire. Și ultimul pas este pasul perseverenței. Spune textul, cine este chemat la o lucrare, ce să facă? Să se țină de ea! Să se țină de ea! S-ar putea ca rezultatele să nu fie cele dorite, să nu fie cele scontate, s-ar putea ca descurajarea să fie mare și imensă. Nu contează, să te ții de slujire. Dumnezeu te-a chemat nu ca să lucrezi azi aici, mâine dincolo, poi mâine dincolo și-o fi ceva. Și când nu mai ai chef, gata, nu mai am chef, nu mai am chef, la revedere. Nu! Aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus? Cine pune mâna pe plug și se uite înapoi. Ce spune mai departe? Nu este vrednic de mine. Nu! Cine începe să facă o treabă și o lasă baltă, că nu știu cine ce i-a zis, sau că nu știu ce lucruri au mai apărut în program, sau că nu știu ce chef nu mai are el. Nu! Ăla nu-i vrednic să poarte numele pe care îl poartă copiii lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu se ține de slujba lui. Versetul 36 și versetul 1 ne prezintă această primă invocare, acest prim pas cu care vreau să închei dimineața noastră împreună. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să faceți cu tare și cu tare. Acestea sunt cuvintele care așează temelia oricărei slujiri. Și oricine slujește dintr-un alt motiv, dintr-un alt interes și dintr-o altă dorință, e bine să nu mai facă. Că e păcat. Și să slujești, și să-și lua capăt să se spună că n-ai făcut nimic de luat în seamă. Aici pornește tot. Și acesta este versetul care răspunde la indiferența care există, pentru că singurii oameni indiferenți, singurii oameni indiferenți, sunt oamenii care nu iau aminte la ce sărbătorim noi aici astăzi. Și dacă ceea ce sărbătorim noi astăzi aici nu are niciun fel de impresie asupra noastră, nu contează ce motivatori și ce vorbitori și ce oameni de convingere vin în calea noastră. Dacă Domnul cu bunătatea și îndurarea Lui nu ne poate convinge să ne implicăm și să-L slujim așa cum se cuvine, atunci chiar suntem neajutorați. Mai întâi, observați cuvântul îndurare. Ce ne spune îndurare? Ce ne spune nouă cuvântul îndurare? Păi cuvântul îndurare mai întâi vorbește despre nevrednicie. Dacă se îndură cineva de mine, nu înseamnă că cineva a fost atât de impresionat de căldura mea, de deșteptăciunea mea, de inteligența mea, de darul meu, încât să zică, băi, eu fără ăsta aș fi mort. Nu. Cum se sublinia la ora de rugăciune de fratele Adi Muscan. Interesantă idee. Să-ți dai un copil pentru oameni care nu te iubesc, nu te ascultă, nu te bagă în seamă. Cum s-ar putea oare? Răspunsul nu se poate decât dacă ești Dumnezeu. Așa e. Asta înseamnă îndurare. Îndurarea înseamnă că nu ni se face după merit, nu ni se face după vrednicie. Îndurarea mai înseamnă ceva. Îndurarea înseamnă înălțare, pentru că care este rezultatul îndurării lui Dumnezeu? Vă duceți vreodată prin oraș? Vedeți vreodată oameni prin șanțuri? Tineri drogați? Familii rupte? Să ziceți, Doamne, mulțumim că ne-ai scos într-un așa hal de viață. Vă uitați vreodată în jurul vostru să vedeți cât întunecime este, câtă mojicie există, câtă mizerie în lumea în care noi trăim și Dumnezeu ne-a scos din toată. Și ne-a dat lumină și ne-a pus pe calea Lui și avem familii bucuroase și împlinite, pline de har, de mântuire, de binecuvântare. Nu suntem disperați, avem o perspectivă înaltă și măriață. De ce toate astea? De ce? Pentru că El s-a îndurat de noi. Întrebarea este, putem oare pricepe cât de jos s-a coborât Dumnezeu să ne scoată? Și că dacă El nu ne-ar fi slujit mai întâi, am fi fost pentru totdeauna fără nădejde și fără speranță? Da, aici este îndurarea Lui. Tocmai de aceea, după ceea ce prezintă Apostolul Pavel în primele 11 capitole, intră în această explozie de bucurie și încheie cum nu se putea mai normal și mai logic. Din el. Prin el. Dar și pentru el sunt toate lucrurile. Așa-i? Asta trebuie să pricepem noi. Trebuie să pricepem nu numai îndurarea lui Dumnezeu, care este imensă, dar trebuie să pricepem și dreptul lui Dumnezeu. Din el și pentru el. Așa-i? Din el și prin el. Așa-i? Așa-i. Maleahii zice, cine ne-a dat suflare de viață și ne-o ține? Cine? Unul singur. Dumnezeu. Și așa este. Din el și prin el sunt toate lucrurile. Întrebarea este, nu cumva aici ar fi trebuit să schimbăm textul biblic? Să scriem din el? Da. Prin el? Da. Dar de ce nu pentru noi? Că de făcut clar că așa facem. Și aici e cel mai drastic. Să recunoști că din el și prin el sunt toate lucrurile. Dar să le consideri că-s pentru tine. Și nu e așa. Aici este problema priceperii și în slujirea lui Dumnezeu nimeni nu poate să fie după voia și placul lui Dumnezeu decât atunci când pricepe dragostea, îndurarea lui Dumnezeu, dar și dreptul și vrednicia lui Dumnezeu. Dumnezeul din care și prin care le avem pe toate este Dumnezeul care le merită. Pe toate. Și aș vrea să vă spun la încheiere că despre închinare putem vorbi mult și filozofic. Adevărul este că dacă nu există slujire izvorâtă dintr-o asemenea pricepere, închinarea noastră nu valorează doi bani. Ce doresc este ca Dumnezeu să ne lumineze mintea, să pricepem ceea ce așteaptă El să pricepem. Să pricepem că din El, că prin El și mai ales că pentru El sunt toate lucrurile. Și să pricepem că îndurarea Lui așteaptă slujirea noastră. Amin.